Гаворыць Радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. Прэтэндэнты на вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай і дэмакратычнай партыі Дональд Трамп і Хілары Клінтон застаюцца лідарамі перадвыбарчай гонкі. У так званы супераўторак сенатар Трамп перамог на папярэдніх выбарах так званых праймерыс у 6 штатах, а былы дзяржсакратар Клінтон у 7. Украінская лётчыца Надзея Саўчынка не лічыць сябе вінаватай у гібелі расійскіх журналістаў пад Луганскам. Пра гэта яна заявіла сёння ў судзе гораду Данецку Растоўскай вобласці. Пракурор запатрабаваў прызнаць Саўчынку вінаватай і прызначыць ёй пакаранне 23 гады калоніі. Напярэдадні Саўчынка абвясціла, што можа пачаць сухую галадоўку, калі пасля вынясення прысуду яе на працягу 10 дзён не экстрадзіруюць ва Украіну. Грэцыя вяртае ў Турэччыну 308 нелегальных мігрантаў паводле сумеснага пляну Еўразвязу і Анкары. Тым часам кіраўнік Еўрапейскай рады Дональд Туск наведвае балканскія краіны, дзе абмяркоўвае з іх лідарамі міграцыйныя праблемы. У сераду Туск праводзіць перамовы з лідарамі Харватыі і Македоніі. А ў аўторак прадстаўнік вышэйшага камандавання НАТА Філіп Брыдлаў заявіў, што масавы прыток мігрантаў у Еўропу служыць прыкрыццём для тэрарыстаў і ўсякага роду злачынцаў. Выступаючы на слуханнях у Сенаце ЗША, генерал абвінаваціў Расію і рэжым сірыйскага прэзідэнта Башара Асада ў выкарыстанні міграцыі для развалу еўрапейскага адзінства і інтэграцыі. Ну і сёння споўнілася 85 гадоў былому прэзідэнту СССР Міхаілу Гарбачову. Напярэдадні ён прадставіў у Маскве кнігу «Гарбачоў у жыцці». На прэзентацыі ён заявіў, што калі б застаўся на чале дзяржавы пасля 91 году, то праводзіў бы рэформы эвалюцыйным шляхам і без усялякіх шокаў. Больш навінаў дня на сайце свабода.орг і зараз са мной у студыі моя калега Алена Радкевіч, якая сёння галоўная рэдактарка сайту. Алена, якую тэму можна назваць самай галоўнай на сёння?
Хочу дадаць, да таго, што вы толькі што сказалі, што ў сувязі з 85-гадовым юбілеем Міхаіла Гарбачова на нашым сайце мы прапануем урывак з кнігі Сергія Навумчыка 91, якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя пра сустрэчу з першым і апошнім прэзідэнтам СССР. Ну і па-ранейшаму высокае зацікаўленне наведнікаў сайту выклікае трагічнае здарэнне ў Маскве з нянькай, якая забіла свайго выхаванца, сваю выхаванку. Это была дзяўчынка. Сёння прэсінскі суд Москвы арыштаваў на 2 месяцы Гюльчая Грубабакулаву, падазраваную ў гэтым жорсткім забойстве. І перад пасяджэннем суду на пытанні журналістаў, навошта яна здзейсніла забойства, жанчына адказала: «Аллах загадаў». І на нашым сайце вы можаце ўбачыць відэа з гэтага суду.
Алена, якая публікацыя на сайце «Свабоды» прыцягвае найбольш увагі?
Ну, на гэты момант у лідарах прагляду схема міжнароднай кантрабанды садавіны ў Расею сярод удзельнікаў беларускія дзяржаўныя кампаніі. За снежань 2015-го студзень 16-го беларускія фірмы набылі 20 тысяч тонн польскіх яблыкаў пад выглядам малдаўскіх. Ці адгукнецца яблычны бізнес беларускім фірмам, адна з якіх належыць дзяржаўнаму мытнаму камітэту, пакуль невядома.
Шановныя слухачы, гэта не ўсё багацце інфармацыі на сайце «Свабоды». Чытайце, слухайце, глядзіце адрас свабода.орг.